Хайрт залуу эмэгтэйчүүд минь, бид та нартай маш их хайртай. Сорилт бэрхшээлээр дүүрэн боловч агуу боломжийг олгож буй дэлхийд та нарыг зоригтойгоор босч, урагш гэрэлтүүлж байгааг бид харж байна. Энэ нь магадгүй та нарыг ирээдүйд намайг юу хүлээж байгаа бол гэж бодход хүргэж мэднэ. Бурхны ариун журамтай охтын хувьд та нарт гэрэлт ирээдүй байгааг би гэрчилж байна. Та нар сайн мэдээний үнэнүүд сэргээгцэн цаг үед амьдарч байгаа ба тэдгээр үнэнүүдийг та нар судраас олж авч чадна. Та нар баптизмынхаа үеэр ариун сүнсний бэлгийг хүлээж авсан байгаа. Ариун сүнс та нарт үннийг зааж амьдралын саад бэрхшээлүүдэд танд бэлтгэх болно. Бурхан та нарт ёс суртахууны сонгох эрхийг мөн дэлхийд байх хугацаанд суралцах боломжийг олгосон бөгөөд түүнд та нараар хийлгэх ажил бий. Тэрхүү ажлыг гүйцэтгүүлэхийн тулд суралцахыг эрэлхийлэх хувийн үүрэг хариуцлага та нарт байгаа. Та нарын найдварын гэрэлт оч болох ирээдүйн тань төлхөөр нь шин залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тохимлын залуу эмэгтэйчүүдийн мэдлэгийн үн цэнэ гэсэн хэсэгт байгаа. Боловсрал боломжуудын гүйт талаг нээнэ. Бүр судлахаар, мөн тэрчлэн итгэлээр суралцахыг эрэлхийлэх түүн гэсэн их эзний зааврыг дагахснаар та нар зөвхөн мэдлэг хөрөмтлүүлэх биш, харин итгэлээр суралцсаар нэмэлт гэрлийг хүлээж авах болно. Хичээнгүлэн судалснаар суралцахыг эрэлхийлэх түүн. Одоо боломжгүй байгаа дээр нь чадах чинээгээрээ суралцах цаг гарга. Ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинклис сүмийн залуст ухаалгаар ийм зөвлөсөн байдаг. Сургуульд байхдаа хөгжүүлсэн суралцах дадалт нь сааш суралцсаар байх хүсэлт нь агуу ихээр нөлөөлнө. Та нар чадхынхаа хэрээр боловсрол эзэмших ёстой. Энэ дэлхийн ажлыг хийхэд та нарыг бэлтгэх шаардлагатай бүх золиослолыг хий. Амьдралынхаа аян замд урагшлахтаа сайн нөлөө үзүүлэхийн тулд оюун ухаан бие сэтгэлээ бэлтгэ. Залуу эмэгтэйчүүдэд онцгойлон хандаж ерөнхийлөгч Томас С. Монсон ирээдүй ихэнхдээ тааваршгүй байдаг учраас тохиолдож болох зүйлс бэлтгэлтэй байх нь зайлшгүй чухал. Би та нарыг өөрсдийн босролыг дээшлүүлж эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгжил эзэмшихийг урьж байна. Ингэснээр та нар ирээдүйд бэлтгэлтэй байх болно хэмээн хэлсэн юм. Ухаалаг мөн сүнсээр нөлөөлөгдсөн эдгээр башиглагчдын зөвлөгөөг дагаарай. Сайн сурагч байж, шаргуу хөдөлмөр, үнэнч, шударга байдлаараа бусдаас онцгорч, өөрсдийн сургууль дээр босч, урагш гэрэлтүүл. Хэрв та нар сургуулийнхаа талаар санаа зовж, ахиц гарахгүй байгаа бол эцэг эх, багш, сүмийн гишүүдээс тусламж хүс. Хизээч битгээ бууж өг. Сурлахыг хүсэж байгаа зүйлс ингээ жагсаалтыг гаргаж, боловсролынхон зорилгоудыг эцэг эх, найз нөхөд, удирдагчтайгаа хуваалц. Тэгснээр тэд таныг дэмжиж, урамшуулж чадна. Энэ л хувийн хөгжил дэвшлийн хэв загвар юм. Техник технологийн тусламжаар та нар өөрсдийн өнөөдөр мэдээллийн гайхамшигт цэсрэлтийн гэрч болж байна. Та нар дуу авья, бичлэг, интернетийн сүлжээгээр дамжуулан асар их мэдлэгийг хүлээн авч байна. Ухаалаг байж тэдгээр мэдлэгийн их сурвалжуудыг хувийн хөгжилд чинь саад учруулах зохисгүй хэрэглээ битгий болгоорой. Бас залуу эмэгтэйчүүдэд зорилгоудаа тодорхойл. Оюун бодол зүрх сэтгэл чинь орж ирж байгаа зүйлс та нар шийдвэр гаргах. Та нарын суралцах ёстой хамгийн чухал зүйлсийн зарим сургуулийн амтанхмаас өөр газар байх болно. Та нарт гар урлал, урлаг хөгжим, гэр бүлийн түүх, спорт, бичих болон ярих чадварын зааж өг үлгэр жишээ бүсгүйчүүдээр өөрсдөгөө хүрээлүүл. Тэднийг таньж мэдээд өөрсдөгөө өдөртөж чиглүүлэхийг тэднээс үс. Шинэ сургууль зүйлс сурсан үедээ үүнийгээ мьючлэлээр заа. Эсвэл хүндэт бал зүгийг хүлээн авах шаардлагатай байдаг өөр бүс залуу эмэгтэйчүүдийг өдөртөж дэмж хүлжлэг хий. Гайхамшигтай ижих ачаар амьдралтаа олон удирдамжийг хүлээн авсан юм. Би дөнгөж 9 настай байхдаа удирдамж чиглэл гэдэг зүйлийг мэдж авч билээ. Манай хүүхдийн хэсгийн багш надад өсвөрийнхөө турш ханандаа ойлгосон би сайн мэдээний гэрлийг зааж гэр бүлтэй авчирсан зургийг хэрхэн хатахыг зааж өгсөн билээ. Тэр намайг удирдаж засаж залруулан урамшуулдаг байсан. Удалгүй дараа дараагийн удирдамж зөвлөгчд миний амьдралд ирсэн юм. Манай тойргийн хоёр одолчин эгч надад ойхыг зааж өглөө. Тэдний удирдамж төвчээр уран зөргийн ачаар би 14-тэй байхдаа даашин зоох тэмцээнд орж ялагч болсон юм. Эдгээр үйл явц мэдлэгээ өсөн нэмэгдүүлэх хүсэл надад өгч бусад салбарт мөн амжилт гаргахад нөлөөсөн. Та нарын олж авсан мэдлэг ээж болсон хоёр чинь үнэхээр ашиг тусаа өгөх болно. Ээж нарын боловсролын төвшин хүүхдүүдийн боловсролын шийдвэрт агуу нөлөө үзүүлдэг. Ээж нарын боловсрол ядуурлыг ялах түлхүүр болж чадна. Учир нь өндөр боловсролтой эмэгтэйчүүд эрүүл хүүхэд төрүүлж хүүхдээ эрүүл саруул илүү өөдрөг үзэлтэй ажилсаг зөв шийдвэр гаргадаг хүн болгон өсөх магадлал илүү байдаг. Гэр бүл дэлхийн дахны өрх тунхахаас бид ээж нар хүүхдүүдэд өсгөж хүмүүжүүлэх үндсэн өрхтэй гэдгийг сурдаг. Хүүхдүүдтэй болсрол олох нь тэднийг өсгөж хүмүүжүүлэхийн нэг хэсэг бөгөөд та нарын ариун үүрэг хариуцлага юм. Хилманы залуу дайчд ээжээрээ заалгасантай адил та нар ч гэсэн хүүхдүүдийнхээ хамгийн чухал багш байх учраас юу суралцахаа анхааралтай сонгоорой. Яг одоо чатхан хэрэгээр суралцсанаар хүүхдүүдээ мөн ирээдүйн гэр бүлээ ажиллаарай. Итгэлээр суралцахыг эрэл хийл. Бид залбирал судраас суралцах, дуулууртай байдлаар дамжуулан сүнслэг мэдлэгийг өргөжүүлж, бүх зүйлийн үннийг гэрчлдэг ариун сүнсний удирдамжийг эрэл хийснээр итгэлээр суралцдаг. Мэдлэг хурамтлуулах, өөрийн үүргээ та биелүүлвэл ариун сүнс таны оюун ухааныг тэлэх болно. Та нар өөрсдийгөө зохистой байлгахыг хичээснээр ариун сүнс танд удирдамж өгч, таны сурлагад гэрэл нэмэх болно. Залуу эмэгтэй байхдаа би өөртөө хэд томцсон гутал мөн хэд уртдсан цан хоёрыг зээлж аваад найзаараа санааргуулахыг заалгаж билээ. Бид хоёр хурц нартай сасаар хочигдсон. Үүлгүй цэнхэр тэнгэртэй нэгэн сайхан өдөр санааргуулахаар явсан юм. Гулгах бүрт айдас маань баяр баясгал болж хувирсаар байсан билээ. Урт цанын замдар хэд хэдэн удаа хэлтэрч унсан ч гэлээ би өндөөж босоод хичээсээр байсан бөгөөд эцэст нь би цанын спортод хайртай болсон юм. Хэдийгээр гулгах бүрт цаг агаар тийм сайхан биш байсан ч бид бүдэг бадаг гэрэлтэй бүрхэг өдөрч гулхаар явдаг байлаа. Нарны гэрэл цасны гялбаанд сарнахад бүдэг гэрэл үүсдэг байлаа. Ийм үед овон томтой замуудыг олон жижиг гүвэнүүдийг алгаж мөн налууг нь тодорхойлон харах бараг л боломжгүй байдаг юм. Залуу эмэгтэйчүүд та нар магадгүй овгор тавгар бүхий налуу цанын замыг харж байсан над шиг ирээдүгээ төсөлж байж болох юм. Магадгүй та нарт өмнөө юу байгааг харах боломжгүй бүдэг бадаг гэрэл амьдарч байгаа юм шиг санагдаж болох юм. Итгэлээр суралцах нь танд өөртөө итгэх итгэлийг өгч ирээдүйд юу болохыг таамаглах боломжийг цаг үедэд бэлтгэлтэй байхад туслах болно. Матан номны 27 дугаар бүлэгт гардаг 10 охины сургаалц зөвлөл бидэнд сүнслэг бэлтгэл нь маш чухал бөгөөд бид хувьяараа энэхүү бэлтгэлийг хийх ёстой гэдгийг заадаг. Та нар 10 охин хурмын зогонд хөргөн хүүг газарчлахаар өргөцсөн боловч зөвхөн 5 ухаалаг охин л дэлгүүндээ асах тосыг бэлтгэсэн байдгийг санах болно. Мохгод нь ухаалаг охид бидэнд тосноосоо өгөөч, бидний тос бөхөх нь гэсэнд ухаалагуд нь бидэнд ч та нарт ч огт хүрэлцэхгүй. Оронд нь худалдаачин өрөө очиж тос худалдаж ав гэжээ. Тэднийг худалдаа хийхээр явсан хооронд хүргэн ирээд бэлэн болсон хүмүүс хүргэний хамт хурмын найрт орв. Тэгээд таалгаа хаажээ. Та нар магадгүй ухаалаг 5 охин тосоо хуваалцаагүй амьдчхан үзэлтэй гэж бодож магадгүй. Гэсэн ч энэ нь үнэхээр боломжгүй зүйл байсан юм. Сүнслэг бэлтгэлийг хуваараа тусал туслаар хөрмтлөх учиртай. Үүнийг хуваалцах боломжгүй. Сүнслэг мэдлэгийг залбирал, судраа суралцах, дуулууртай байдлаар дамжуулан, тусал туслаар хураахад өөрсдөө хичээнгүйлэн зориулах цаг ирээд байна. Тусал туслаар боловсролыг хөрмтлүүлэх цаг ирээд байна. Мөн ариун журамтай бодол санаа, үйлс бүрэн таны дэлгүүнд гэрэл нэмж, бидний тэнгэрлэг багш болох ариун сүнсний удирдамжийг хүлээн авахд таныг бэлтгэх болно. Ариун сүнс таныг амьдралын аялал бүр ирээдүгээ та харахгүй мэт санагдах бүрхэг өдрүүдэд ч удирдах чиглүүлэх болно. Та айх хэрэггүй. Таныг мөнхийн амьдрал руу хөтлөх зам дээр тууштай зогссноор ариун сүнсний шийдвэр гаргах мөн суралцахад нь удирдамж өгөх болно. Хэрв та нар зөвхөн суралцсанаар зогсохгүй мөн итгэлээр суралцахыг эрэл хийлбэл эцэст нь таниар хийлхийг хүсч байгаа мөн мэдэх хэрэгтэй зүйлээ мэд чадна гэдгийг би өөрийн хувийн туршлагаасаа гэрчилж байна. Би залуу эмэгтэй байхдаа патриархийн ажлаа хүлээж авсан ба надад сайн боловсролтой болж залуу насандаа гар дуулал хийж гэр бүлээ халамжлах зэрэг сайн сайхан зүйлсийг суралцахыг зөвлөсөн юм. Тиймээс би гэр бүлээр ажиллахыг маш ихээр хүсч байсан ч энэ ажлаа 37 настайдаа гэрлэх хүртэл авч чадаагүй. Нөхөр маань надтай гэрлэхээс өмнө бэлэвсэрсэн байсан тул бид хоёр ариун сүмд лацдагдсан холбогдох үед би гэнэт нөхөр дөрвөн хүүхдээр нэг дор ажиллагдчих билээ. Гэрлэхээс олон жилийн өмнө надад бүдэг бадаг гэрэлтэй бүрхэг өдрөө санаар гулгаж байгаа юм шиг сэтгэгдэл төрөх олон өдрүүд байсан төдийгүй ирээдүйд намайг юу хүлээж байгаа бол гэсэн асуултыг өөрөөсөө үргэлж асуудаг байлаа. Би патриархийн ажлалтаа өгсөн зааврыг даахыг хичээж байсан ба багш болохын тулд хичээнгүлэн суралцаж баг сургуулийн захирал болох хүртлээ боловсруулаад ижилсэн юм. Би тэнгэрлэг цахамтан залбирч ариус усны удирдамжийг эрхэлдэг байлаа. Итгэлтэй тууштай хэвээрээ үлд. Миний гэрээнүүдийг сахич, бурханд үйлчлэн тэнгэрдэх эцэг хийгээд их эзэн Есүс Христийг хайрлавал тэнгэрлэг цахим итгэлтэй хүүхдүүдтэй зориулсан мөнхийн ажлуудын альнаасч буцаагдахгүй гэсэн бошиглыг нотлсон бошиглогчдын амлалтанд би итгэж байсан юм. Боловсрал маань намайг залуу эмэгтэй байхдаа мөрөөддөг байсан амьдралаас тэс өөр амьдралд бэлтгэсэн юм. Би өөрийгөө сургуульд багшилж, хүүхдүүдтэй зааж, сурахын тулд суралцж байна гэж боддог байсан. Харин их эзэн намайг нөхөртэйгээ Ахмад номлогчоор Монголд үйлчлэх хугацаанд англи хэлийг зааж, дэлхийд даярах залуу сүмийн залуу эмэгтэйчүүдэд сургаж, ац зээ нартай мэдлийн үнцнийг ойлгох зэрэг гайхамшигт ажиллуудад бэлтгэж байсныг би огт мэдээгүй билээ. Тэнгэрт хэсэг маань та нарыг мэддэг төдийгүй та нарыг хайрладаг гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр та нарт агуу их итгэлийг тавьдаг ба зөвхөн та нар л хийж чадах ажил түүнд би. Хэрв та нар сурснаар мөн итгэлээ суралцахыг эрэлхийлбэл тэрхүү агуу ажилд бэлтгэх болно гэдгийг би баталж байна. Үүнийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.